V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z Evanjelia podľa Matúša z 2. kapitoly. Je to iba jedna veta z príbehu, ktorý k nám už znel ako evanjelium. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi v cirkvi veľmi často znie veta: národ Izrael storočia očakával Mesiáša. Je to veta úplne pravdivá a zvykli sme si na ňu. Národ Izrael storočia čakal Mesiáša. Spievame túto vetu vo všelijakých takých básnických podobách, v adventných a vianočných piesniach. Kážeme o nej, vyučujeme, neustále tento fakt spomíname. Národ Izrael storočia čakal Mesiáša. Ja si sám vybavujem seba samého, keď som bol ako dieťa a túto vetu som v advente a počas Vianoc počúval z úst môjho otca, keď kázal, tak vždy som mal takú akúsi predstavu, že tie prorocké zasľúbenia, ktoré hovorili o príchode Mesiáša, boli akýmsi takým zapálením zápalnej šnúry, ktorá sa rozhorela a bola veľmi dlhá, horela celé storočia, a keď sa narodil Pán Ježiš Kristus, tak to bola akási taká akoby explózia takej Božej nálože, taký Boží výbuch, že niečo bolo zasľúbené a storočia sa na to úpenlivo čakalo a zrazu sa to splnilo. Zrazu akási tá Božia nálož vybuchla, Mesiáš prišiel na tento svet. Určite máme niečo takéto v sebe, tak toto chápeme. Izrael storočia čakal na Mesiáša. A o to viac nás potom musí doslova šokovať jedna veta z toho ústredného príbehu dnešného dňa, z príbehu o zjavení Krista Pána mudrcom. Keď mudrci navštívia v Jeruzaleme kráľa Herodesa a oznámia mu, že sa narodil Mesiáš, že izraelskému národu sa narodil kráľ a oni sa mu prišli pokloniť, Matúš píše, keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Sprvu nás nejako nič nemusí prekvapiť, lebo my sme zvyknutí, že dnešný príbeh má jednu negatívnu postavu a ňou je kráľ Herodes, tento človek, slávibažný, mocichtivý, pyšný a žiarlivý. A on je naozaj zdesený, že sa narodil niekto, kto je významnejší ako on, kto je vznešenejší, dôležitejší ako on, a je teda zdesený. Ale buďme verní Božiemu slovu, dobre ho čítajme tak, ako je ono napísané. Matúš nám nenapísal, že keď to mudrci oznámili, tak kráľ Herodes bol zdesený. Ale Matúš píše, keď to mudrci oznámili, zdesený bol kráľ Herodes a s ním celý Jeruzalem. Celý Jeruzalem bol predesený správou, že sa narodil Mesiáš. To označenie Jeruzalem môže znamenať možno tri veci. Môže to znamenať celé mesto Jeruzalem, proste tak, ako leží a beží. Môže to znamenať symbolicky niečo také, ako centrum, srdce Božieho ľudu Izrael, Jeruzalem. A môže to znamenať aj elity izraelského náboženstva. nevieme presne, čo mal Matúš na mysli. Možno myslel proste celé mesto, tak ako bolo, tak bolo zdesené tým, že sa narodil Mesiáš. Viac sa o tom nedočítame. Dočítame sa už iba jednu takú smutnú a smiešnú epizódku, že Herodes chce vedieť, kde sa mal Mesiáš narodiť, a tak si zavolal tie elity izraelského národa, tie náboženské elity, a pýtal sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu odpovedajú presne podľa písma, vieroučne správnu odpoveď. Mesiáš sa má narodiť v Betleheme, a ešte mu aj odcitovali z Izajáša patričnú stať. A tým to skončilo. Nič viac neurobili. Odcitovali vieroučne presne, kde sa má narodiť Mesiáš, a nič viac neurobili, nevyjadrili žiadnu svoju emóciu, žiadne svoje pohnutie, nikam neutekali, po ničom nešli pátrať. Proste podobajú sa na ľudí, ktorým vy poviete, že prepáčte, vypadla vám z peňaženky 100 eurovka na zem. A ten človek povie, áno, viem, a nezohne sa pre ňu. Je úplne chladný, neurobí vôbec nič. Táto náboženská elita Izraela vieručne presne odcituje Herodesovi, kde sa má narodiť ten Mesiáš, ktorý sa narodil, a neurobia viacej nič. Zostanú stáť na mieste. Sestri a bratia, človek túto vetu dokola číta. Je to jedna autentická veta, ktorú nám zachytil evanjelista Matúš. Herodes sa predesil a s ním sa predesil celý Jeruzalem. Celé mesto Jeruzalem zdieľa s Herodesom túto jeho negatívnu, mŕtvolnú, nepriateľskú emóciu. A človek sa pýta, aké posolstvo je z toho pre mňa dnes? Čítam to v Božom slove. Čo z toho ja môžem rozumieť pre svoj život dnes? Ja ako teda čitateľ Božieho slova a kazateľ, váš kazateľ, som sám pre seba si z toho vyčítal dve posolstva. To prvé je, že v tom príbehu vidíme, ako nie iba Herodes. Herodes je iba jedna postavička, ale vidíme akoby celý národ Izrael. Vidíme ten Jeruzalem, nemastný, neslaný. Vidíme v tom príbehu, že Izrael stratil schopnosť radovať sa z Ježiša Krista, z Krista, zo svojho Mesiáša, zo svojho Spasiteľa. Tí ľudia stratili schopnosť radovať sa z Krista. A ako by nám chcel Matúš povedať, toto sa môže stať aj jednotlivému kresťanovi a aj celej cirkvi. Že kresťan alebo cirkev prosto stratí schopnosť radovať sa z Ježiša Krista. Niekto by povedal, ale to je protirečenie, že my veríme v Ježiša Krista a stratíme schopnosť sa z neho radovať. Niekomu sa to môže zdať ako nezmysel, ako protiklad, ako čosi absurdné, ale Matúš nám to presne takto píše v tom príbehu, že tí, ktorí storočia čakali Mesiáša, a keď sa dozvedeli, že on sa narodil, oni sa nejako neradovali. Oni skôr boli predesení z tohto celého. Toto sa môže stať, milý kresťan, tebe. Toto sa, milá cirkev, môže stať tebe. Že Ježiša Krista budeš spomínať, o Ježišovi budeš hovoriť, kázať, spievať, na Ježiša Krista sa budeš odvolávať, a dokonca to budeš robiť tak ako zákonníci, že vieroučne, úplne presne podľa písma, ale nebudeš sa z neho tešiť. Nebudeš nadšený jeho dielom. Nebudeš za Ježišom Kristom utekať. Budeš proste mŕtvý a suchopárny, zdesený ako Jeruzalem. Nech je, sestri a bratia, ako chce, nech sa to niekomu páči alebo niekomu nepáči. Viera v Pána Ježiša Krista prebúdza aj našu emocionalitu, naše city, naše srdce. Keď sa spomína Ježiš Kristus, keď sa spomína Ježišovo dielo, keď sa spomína Ježišov význam, tak ten zdravý kresťan sa teší ako malé dieťa. Ježiš Kristus kresťana teší, pretože význam Ježiša Krista sa týka kresťana. A kresťan sa z toho prirodzene teší. Kresťan sa nemusí hanbiť za to, že v určitých špecifických chvíľach cíti dojatie alebo tlieska, alebo urobí nejaké radostné gesto. Lebo Ježiš Kristus je zdroj našej radosti. Matúš nás upozorní, dávajte si pozor. Vy môžete v Ježiša veriť, môžete ho spomínať, môžete o ňom spievať, môžete o ňom rozprávať, ale nemusí vám robiť žiadnu radosť. Budete kresťania bez vnútorného pohnutia. To je takési prvé posolstvo, ktoré som si ja sám pre seba vyčítala, zvestujem ho. A to druhé, že ako by v tom príbehu ten Izrael, ktorý sa tam spomína, ten Jeruzalem, stratil úplne schopnosť rozlišovať. Že z čoho sa tešiť má a čomu má byť hodnotou, alebo čo je zmysel a pravda a čo nie. Narodí sa im Mesiáš a nimi to vôbec nepohne. Na druhej strane, ak poznáme dlhé kritické reči pána Ježiša voči farizejom, tak sa dočítame, že tí ľudia na lekárnických váškach vážili kvopor, matu a rastcu, aby ju správne odovzdali ako desiatok do Jeruzalemského chrámu. Takýmito vecami sa zaoberali úplne detailným spôsobom, úzkostlivým, aby naplnili akýsi predpis, ale z Mesiáša sa neradujú. To, čo je druhoradé, tak do toho sa úplne vložia a to, čo je prvoradé, tak to úplne ignorujú. Matúš nám chce povedať, v tom príbehu sa zjavuje to, že Izrael stratil schopnosť rozlišovať, čomu má prinášať radosť, čo je hodnota, čo je zmysel, čo je pravda. A to je Mesiáš, Ježiš Kristus, ale oni sú úplne slepí a ani to nimi nepohne. Toto sa môže stať kresťanovi a cirkvi, že stratí schopnosť rozlišovať. Čo hodnota je a čo hodnota nie je. Čo je pravda a čo nie je pravda. Čo je Božie a čo je iba balast. Prečo mám byť nadšený a voči čomu mám byť kritický. Že sa udeje nejaká taká tragická zámena. Aký my sme, sestri a bratia, ako cirkev kritický voči tomuto svetu. Aj nám svet veľa vecí vyčíta, ale aj cirkev vyčíta tomuto svetu veľmi veľa vecí a hovorí mu, tento svet už úplne stratil schopnosť rozlišovať, čo je slušné a čo neslušné, čo je morálne a čo je zvrhlosť. Dobré veci, hodnotné, tento svet vyhlasuje za hlúposti a hlúposti povyšuje na piedestal. Človek pozerá televíziu a vyčíta svetu všetko to, čo je úplne na nič, tak tento svet postavil na piedestal, úplne to celé zamenil. A Matúš hovorí cirkvi, milá cirkev, toto isté sa môže stať tebe. Že ty, milá cirkev, budeš nejaký hlúpy gíč považovať za niečo veľmi vysoké, čo má byť v cirkvi uctievané. A to, čo si úctu vyžaduje, tak to bude ignorované. Sestri a bratia, príjmime z toho dnešného príbehu možno také dve posolstva, ktoré nás vysielajú do roku 2013. To prvé posolstvo je, milý kresťan, milá cirkev, nestrať schopnosť radovať sa z Ježiša Krista. Nie len v kostole, na službách Božích, kde sa spievajú radostné piesne na Kristovu chválu, ale doma, keď žiješ proste, premýšľaš nad sebou, nestrať schopnosť radovať sa z Ježiša Krista, nech tvoje srdce nevyschne a nezomrie, veď nič nie je väčšie a slávnejšie ako Ježiš Kristus. A to druhé, milý kresťan, milá cirkev, nestrať schopnosť rozlišovať. Čo je v tvojom živote ešte dobré, Božie, a čo je iba ľudské, čo je balast. Nezameň si to. Vzdaj Bohu chválu. A čo je iba ľudské a tvári sa veľkolepo, buď voči tomu kritický. Amen. Stížme sa k modlitbe. Do svojich modlitieb zahrňme i rodiny, ktoré sa obracajú k našim spoločným príhovorným modlitbám. Na svojho manžela Štefana Kuťku pri z tých nedožitých narodeninách, ktoré pripadli práve na dnešný deň, sa rozpomína manželka Irena a deti s rodinami. Na svoju matku Sidóniu Cibulkovú pri nedožitých z tých narodeninách, ktoré takisto pripadajú na dnešný deň, tiež na otca evanjelického farára zo Svetoplukova Michala Cibulku a na brata Miloslava sa rozpomínajú céry, sestry Soňa a Viera Cibulkové. A na svojho otca Štefana Nosku pri prvom výročí jeho úmrtia, ktoré pripadlo na dnes, sa rozpomínajú deti s rodinami. Zároveň sa rozpomínajú na matku a starú matku Annu Noskovú a na sestru Janku. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, prosíme ťa, aby naše srdcia nikdy neboli chladné a tvrdé, aby z nich sa nevytratila schopnosť radovať sa z teba, byť nadšený z teba, byť horlivý voči tebe, nehanbiť sa za slzy dojatia a chvály, keď si ty spomínaný, keď si ty kázaný, keď si ty vyvyšovaný, lebo ty, Pane Ježiši Kriste, si všetkej našej chvály, úctievania a vďaky a oslavy hodný. Prosíme ťa za srdce každého jedného z nás, aby vždy mohlo byť tebou nadšené, teba chváliace, uvedomujúce si tvoju nekonečnú hodnotu a význam pre nás. Drahý náš Pane Ježiši, do tvojej láskavej opatery, do tvojej pastierskej útechy a lásky vkladáme i našich bratov a sestry, rodiny, ktoré spomínajú na svojich drahých rodičov, súrodencov. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, aby si bol s nimi vo chvíľach vracajúceho sa zármutku. Aby si bol s nimi pri uvažovaní o ich vlastnom živote, vlastnej životnej ceste, áno, i pri uvažovaní o ich vlastnom konci. Prosíme ťa, aby vždy mohli vidieť teba ako suverénneho pána nášho života i nášho umierania, našej budúcnosti všetkého, čo sa nás týka. Ďakujeme ti za to, že i so všetkými týmito zosnulými sme sa mohli lúčiť v nádeji, že oni ležia v tvojej ruke, že ty máš nad nimi posledné a rozhodujúce slovo. Tak prosíme, drahý Pane Ježiši, aby si zarmútených, drahých pozostalých potešil, povzbudil a posilnil. Tebe, drahý Pane Ježiši, nech je vzdávaná naša všetka úcta, česť a chvála. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, nový týždeň v našom cirkevnom zbore bude vyzerať tak, že náboženstvo budeme vyučovať od útorka, kedy sa znova začína školský rok. V útorok vysokoškolská mládež ešte nebude. V stredu bude stretnutie mladých mamičiek o 17.30, vo štvrtok stretnutie spoločenstva evanjelických žien o 16.30, stretýžňové služby Božie o 18.00, prezbyterstvo ešte nebude, ale až o týždeň 17. januára bude to výročné zasadnutie prezbyterstva. V piatok konfirmandi prváci o 15.00, dorast 15.45, druháci o 16.30, mládež bude o 17.00 hodine a na budúcu nedeľu služby Božie a detská besiedka o 10.00 hodine. Pri východe z kostola sú ešte uložené také dva naskladané bultény, v jednom je aj kalendárik na rok 2013. Mali sme to pripravené ku koncertu. Ten koncert sa síce uskutočnil už, ale tie bilténiky sú ešte stále aktuálne v tom zmysle, že na jednom z nich sú dôležité údaje, ktoré sa týkajú nášho zboru, našej diakonie a nášho občianskeho združenia Pavla Valáška. A na druhom z nich, na troch stranách je taká veľmi stručná história diakonického diela našej evanjelickej cirkvi na Slovensku, aj konaného v našom cirkevnom zbore. Tak si to prosím zoberte, preštudujte. To sú údaje, ktoré sú stále aktuálne. A ešte jeden oznam pre členov spevokolu, že tradičné novoročné stretnutie všetkých členov spevokolu nebude 12. januára, ale bude v pondelok 21. januára o 16.00 hodine. Takže v pondelok 21. o 16.00. Pozvaní sú všetci bývalí aj súčasní členovia spevokolu srdečne. A dostali sme aj milodary. Deti po rodičoch Noskových darovali na cirkev 20 eur, sestra Irena Kuťková 50 eur, sestry Cibulkové na diakoniu 100 eur a bohuznámy brat na diakoniu 300 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Po požehnaní a zaspievaní prvého verša nasledujúcej piesne budeme sláviť Pánovu svätú večeru. Prosím, povstaňte. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.